Minčių susidūrimas pristato. Valteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesorio seriją. Sveiki, Valteri, sveiki, Martinai. Tai buvo sinchronizuotas bandymas. Taip. Nesijaudink dėl kitų klausimų. Tai palikime juos. Manau, kad turite kai ką įdomaus, ką norėtume paminėti prieš mums pradedant. Taip, mes gavome laišką iš Naujosios Zelandijos. Ir tai labai mielas laiškas. Leiskite man jį atidaryti. Jis parašytas ranka. Viršuje yra keletas skaičių ir dalykų. Aš tiesiog noriu parodyti šį laišką, nes pirmiausia noriu padėkoti jį parašiusiam žmogui. Ir tegul Viešpats gausiai palaimina jį arba ją, neturiu vardo, bet maniau, kad šiame voke buvo dar kažkas. Jis buvo užklijuotas ir kas čia bebūtų, nebėra. Nes jei ką nors atsiusite su finansiniu įnašu į Pietų Afriką, nežinau, atrodo, kad žmonės, kurie tvarko paštą, turi rengeno akis. Jie yra ekspertai. Mes to negavome ir nežinome nuo ko. Taigi mes tiesiog norime pasakyti ačiū ir tikiuosi, kad indėlis, kuris ten buvo, jei toks buvo, kad nepaisant susikloščiusių aplinkybių, galiausiai pasitarnaus geram tikslui. Gal galime tiesiog paklausti dar kartą. Minėjome tai keliam žmonėms, kurie nori mums atsiųsti daiktus paštu. Tikimybė, kad tai atkeliaus ir pateks į mūsų rankas, labai maža. Taip, aš ką tik išgirdau apie siuntinį, kuris man buvo išsiųstas, ir jis buvo išsiųstas maždaug prieš 7 mėnesius. Ir jie uždarė mūsų paštą. Jie tiesiog uždarė jį. Gavau pranešimą, kad yra siuntinys, bet nebuvo galimybės jo atsiimti. Dabar po 7 mėnesių girdėjau, kad siunta rado ir jį kitame pašte. Kašmaras, jei ką nors siūsite paštu. Geriausia arba per kurjerį, arba elektroniniu būdu, arba kitaip. Kas nutiko šiam, nutiks ir tiems. Tai tik tai greitas gretutinis pranešimas. Pradėkime maldo žodžiu, nes šiandien turim labai svarbę diskusiją. Mūsų dangiškasis tėvė, dėkojame tau, kad vis dar turime galimybę dalyvauti šiuose diskusijose ir prašome palaiminti šią diskusiją taip pat ir žiūrovus ir ačiū žmonėms, kurie daro viską, kad vykdytų tavo valią. Mes prašome palaiminti mus visus Jėzaus vardu. Amen. Martinai, matau, čia yra gana ilgas pavadinimas. Tai daugiau kaip aprašymas, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų tai, apie ką bus visa sesija. Taigi, tai yra gėris prieš blogį, gyvenimas prieš tamsą, bažnyčia ir valstybė, druska ir šviesa, didysis prabudimas, vedantis į JAV konstitucijos perrašymą klaustukos, dvigubas aklumas. Aš tik norėjau paminėti galbūt tuos pavadinimus pradžioje, gėris prieš blogį, šviesa prieš tamsą, bažnyčia ir valstybė, kaip druska ir šviesa, didysis prabudimas, krikščioniškas pasaulis skleidžia daug garsų. Štai va tokie kalbos posūkiai. Ir tai yra labai įdomu. Ir ar tai prives prie konstitucijos perrašymo? Ir kas yra tas dvigubas aklumas? Turime visą tai pažiūrėti, nes jei studijuosite Bibliją, Martinai, žinosite, kad mes nenagrinėjame tiesioginių dalykų. Ir tai, ką matote, niekada nėra tai, ką gaunate. Mes susidarėme su apgaule. Jis buvo apgavikas. Nuo pat pradžių buvo melagis. Tai ko gali iš jo tikėtis? Apgaulės ir melo. Būtent, ir būtent apie tai Jėzus mus perspėjo. Taip, taigi dažnai, jei kalbate apie apgaulę ir melą, žmonės norės tuo suabejoti ir skirstyti į visokias kategorijas. Bet Biblija sako, kad tai bus. Taigi, pažvelkime į tai taip pat dvigubo aklumo šviesoje. Peržiūrėsime kai kurias naujienas, vaizdo įrašus ir pamatysime, kaip tai atitiks pranašišką paveikslą, nes tai visada yra mūsų tikslas. Viskas, kas vyksta, kaip tai telpa į pranašišką paveikslą. Nes dar kartą, pažvelgus į tai, tai gali atrodyti labai gerai iš krikščioniškos perspektyvos, bet štai kur jūs turite būti atsargus, kad pamatytumėte, ar tai nenuveda jūsų tą kryptimi, kurią Biblija nenori, kad nuklystumėt. Teisingai. Gerai, ir visa tai šiandiena, dabartis, apie kurią mes kalbame, tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, ir mums tiesiog reikia nuolat atnaujinti. Taigi, mūsų įprastas stilius yra, mes pažvelgsime į dvasinius aspektus ir tada eisime į dabartinius įvykius, o tada žiūrėsime į dvasinius aspektus vėl, nes nenorime, kad jie būtų atskirti vienas nuo kito, nenorime pavirsti į naujienų kanalą. Mes norime būti pranašystėmis paremta organizacija. Ir apie tai yra mūsų studijos. Taigi, su Trumpu siejami konservatoriai yra 15 valstijų atstumu nuo precedento neturinčio konstitucijos perrašymo. Įdomu, kad jie sako su Trumpu siejami. Galite paimti Trumpo vardą, galite jį pašalinti ar pakeisti bet kuo kitu panašaus konteksto, bet tai yra apie ką jie kalba. Taigi, kongreso iniciatyva JAV konstitucija buvo keičiama 27 kartus. Tačiau pagrindinis Amerikos dokumentas niekada nebuvo pakeistas valstybės vadovaujamų procesų, antrasis steigėjų sukurtas būdas pagal konstitucijos 5 straipsnį. Konservatorius nuvylė demokratai, Vašingtono kontrolę ir net kai vadovauja respublikonai, didėjantį vyriausybę. Valstijų konvencijos judėjimas yra tik viena iš organizacijų siekiančių tokios konvencijos. Tačiau tai turbūt geriausiai finansuojama ir padarė naujausią pažangą ir ji yra susijusi su buvusio prezidento Donaldo Trumpo orbita. Pavyzdžiui, buvusiu respublikonų senatoriumi Riku Santorumi. Prieš keletą metų, manau, kad tai buvo 2012 metai, turėjau paskaitą, kurioje parodžiau, kad Rikas Santorumas buvo labai prieš bažnyčios ir valstybės atskyrimą. Tuo metu jis buvo kandidatas į prezidentus. Taip pat yra Džonas Istmanas, konservatyvus teisės mokslininkas, kuris palaikė Trumpo pastangas panaikinti rinkimus. Ir 5 valstijos – Pietų Viskonsinas, Karolina, Nebraska, Oklahoma ir Vakarų Virginija per pastarosius 2 metus priėmė organizacijos už konvenciją rezoliuciją. Taigi, Martinai, yra pažanga, tiesa. Taip, tai iš tikrųjų populiarėja. Respublikonams ruošiantis lapkričio mėnesį vykstantiems rinkimams daugiau GOP partijos kontroliuojamų valstijų galėtų prisijungti prie už konvencijos rezoliuciją pasisakančios minios. Jei taip atsitiks, tada konstitucija gali būti pakeista. Bet turime savęs paklausti, ką jie nori pakeisti ir kodėl. Žinoma, tai ne tik ginklų valdymas. Ne, tai tikrai ne tik apie tai. Tai konkrečios priežastys. Ir tos priežastys yra biblinės. Taigi, mes turime pažvelgti vaidmenis atliekančius žaidėjus ir pažvelgti į vaidmenų žaidėjų mąstyseną, kad suprastume, kur link jie juda. Gal aš tiesiog patikslinsiu, kad turėdamas omeny tuos pakeitimus, kad jie yra bibliniai, nenoriu pasakyti, kad tai teisinga. Turiu galvoje, kad Biblijoje yra pranašystės, kurios sako, kad taip gali nutikti. Taip. Nes kiekvieną kartą, kai susidurite su kažko panašaus, pirmasis dalykas, kuris tampa pagrindiniu pokalbio tašku, yra pasirinkimo laisvė. Čia yra straipsnis iš Fox News. Valstijos vienu žingsniu priartėjo prie netradicinio požiūrio į konstitucijos pataisas, kad apribotų federalinės vyriausybės galią. Tai skamba labai gražiai. Tai didžiulė biurokratija, norima ją sumažinti, o norint tai padaryti, reikia pakeisti konstituciją, taip jie sako. Bet ar tikrai taip atsitinka? Ar tai tik morka priviliojimui? Tikiu, tai tik morka. Konstitucijos pataisų reikalavęs valstijos senatorius sakė, kad federalinės vyriausybės perviršymas privertė valstijas bandyti reformuoti taip, kaip niekada anksčiau. Nebraskos įstatymų leidžiamoji valdžia sausio 28 dieną priėmė rezoliuciją, raginančią valstijas pradėti formalų procesą, kad būtų priimtos konstitucinės pataisos, kurios apribotų federalinės vyriausybės išlaidas ir jurisdikciją, taip pat nustatytų kongreso narių kadencijos ribas. Konvencija paskelbti reikia 34 valstijų, o pakeitimui ratifikuoti reikia 38 valstijų. Nebraska buvo 17 valstija, tai jau pusiaukelė. Priėmusi tokią rezoliuciją nuo tada, kai pastangos buvo pradėtos 2013 metais. Viskonsino valstija priėmė prieš savaitę. Rezoliucija priimta po vienus rūmus 8 valstijose, o teisės aktai laukiami dar 15 valstijų įstatymų leidžiamųjų organų. Valstybių konvencija pagal 5 straipsnį niekada nebuvo sušaukta. Pataisos buvo pasiūlytos per kongresą. Tik 27 pataisos buvo pridėtos nuo tada, kai buvo pritaikyta konstitucija. Taigi, iš esmės, tai tas pats tik pateikė šiek tiek daugiau informacijos, bet mums reikia daugiau nei vieno liudininko, todėl 2 ar 3 yra gerai. Dabar pažiūrėkime kai kuriuos vaidmenų žaidėjus. Vienas iš vaidmenų žaidėjų yra Rikas Santorumas. Čia yra straipsnis nuo 2022 metų rugpjūčio 1 dienos ir jis nori, kad valstijos mestų gyvą amuniciją į Vašingtoną pagal konstitucinę konvenciją. Buvęs senatorius Rikas Santorumas nori, kad Respublikonų valstijos įstatymų leidėjai mestų granatą į Vašingtoną ir patrauktų kaištį su pirmąja tokio pobūdžio konstitucinė konvencija. Jis siekia greitų pokyčių. Turime žinoti, kas už to slypi. Atminkite, kad tai buvęs kandidatas į prezidentus. Garso įrašas apie Santorumo pasirodymą Amerikos įstatymų leidybos mainų tarybos 2021 metų gruodžio mėnesį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime, kurį gavo kairiųjų pažiūrų stebėtojų grupė, žiniasklaidos ir demokratijos centras ir pasidalijo su viešai nepaskelbta informacija, atskleidžia, kaip jis parduoda konvenciją valstijos įstatymų leidėjams. Citata. Dar viena valstybė ir tada jūs paimkite šią granatą ir ištraukite kaištį. Jis pasakė susirinkusiai įstatymų leidėjiminiai, jūs turite gyvą šovinį savo rankose, 34 valstijos, ir jei kiekvienas respublikonų įstatymų leidėjas balsuoja už tai, mes turime konstitucinę konvenciją. Santorumas sakė, kad suvažiavimas suvaldys gilėją valstybę, slaptąją manipuliaciją. Mes tiek daug kalbėjome apie pogrindžio valstybę ir pelkę, ir tiek daug tokių kaip Donaldo Trumpo būstų plėšimas ir kėsinimasis į tam tikras sritis, kuriuose žmonės mano, kad juos reikia palikti ramybėje ir taikoje. Ir kiekvieną kartą tai yra slaptoji manipuliacija, pogrindžio valstybė. Bet mes žinome, kad už giluminės valstijos yra kažkas, nes Biblija mums sako, kas yra problema, tiesa. Tada jis patikino susirinkusius įstatymų leidėjus, kad GOP partijos interesais dominuos viena valstija, vienas balsas, Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios kaimo konservatyvios sritis daro didelę įtaką rinkimų kolegijai ir Pensilvanijos įstatymų leidėjams. Jis propaguoja užkulisuose. Štai straipsnis iš 2012 metų vasario mėnesį, kai jis buvo kandidatas į prezidentus ir jis pasakė, kad Džono Kennedy kalba verčia mane vemti. Galbūt turėtume tiesiog priminti žiūrovams, ir aš nežinau pažodžiui, bet žinau to esmę. Kennedy's pasakė, aš tikiu Ameriką, kai joks popiežius ar popiežiaus prelatas nenurodys vyriausybei ar prezidentui, ką jie turėtų daryti. Aš tikiu Ameriką, kai joks protestantų prelatas nepasakys žmonėms, kaip balsuoti, nes bažnyčios ir valstybės atskyrimas turi būti absoliutus. Tai esmė to, ką jis pasakė. Ir Rikas Santorumas sako, kad to klausydamasis jis nori vemti, nes jis yra šios senosios katalikiškos mokyklos. Įdomu tai, kad Kennedy's taip pat buvo katalikas, bet jis yra iš tos mokyklos, kur jie tiki, kad bažnyčia valdys kardą, dvasinį kardą, o pasaulietinis kardas pavaldus dvasiniam kardui. Ir kai jau turi tokią situaciją, tad bažnyčia diktuoja valstybę į moralę, o valstybės pareiga yra ją įgyvendinti. Taip atsitiko viduramžiais. Ir todėl kraujas tekėjo, milijonai žmonių mirė ir buvo kankinami. Taigi, kai buvo sukurta konstitucija, reikėjo neleisti, kad tai kada nors pasikartotų. Jie norėjo, kad Europoje įvykęs kraujo praliejimas niekada nepatektų į Jungtinių Amerikos valstijų krantus. Bet Biblija sako, kad jie kalbės kaip drakonas. O drakonas yra tas, kuris davė valdžią žvėriui. O žvėris yra jo lakėjus. Daro tai, ko nori drakonas. O drakonas yra senoji gyvatė, tai yra velnis. Taigi velnis nori priversti jūs vykdyti jo valią. Tai vadinama prievarta. Štai kodėl, jei kas nors turėtų versti jūs vemti, tai bet kokia prievarta. Ypač, kai prievarta ateina iš bažnyčios. Nesvarbu, kokia tai bažnyčia, būtent. Taigi, tai tik parodo, kokia tikroji priežastis yra, kodėl jie nori pakeisti konstituciją. Teisingai. Taigi, paskaitykime, ką jie tada pasakė. Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus Santorumas. Sako, kad religijos samprata, kuri nevaidina politikoje vaidmens, verčia mane vemti. Jis pasakė daugiau nei tai. Jis pasakė, kad tai, kad popiežius ar protestantas negali diktuoti valstybei, verčia jį vemti. Sakyti, kad tikėjimo žmonės neturi jokio vaidmens viešojoje erdvėje, matote, tai vėlgi visiškas iškraipimas. Žinoma, kiekvienas turi savo vaidmenį viešojoje erdvėje. Jei tu balsuoji, tu turi vaidmenį viešojoje erdvėje. Jei tu pareiški nuomonę, tai tu turi vaidmenį viešojoje erdvėje. Kai sakai pamokslą, tu turi vaidmenį viešojoje erdvėje. Taigi, Martinai, iš esmės, tada, kai jie įteisina moralę, gali kilti problemų. Ypač, jei ta moralė kertasi su Biblijos morale. Kokioje šalyje mes gyvename, kur tik netikintys žmonės gali ateiti į viešąją erdvę ir pareikšti savo argumentus? Tai mane verčia vemti. Ir tai turėtų versti vemti kiekvieną amerikietį, pasakė Santorumas per ABC laidą šią savaitę. Vėlgi tai iškraipimas, nes labai didelis skirtumas tarp nuomonės išsakymo viešojoje erdvėje ir moralės įteisinimas. Didelis skirtumas. Taip, buvęs Pensilvanijos senatorius turėjo omenyje garsėje Džono Kennedžio 1960 metų kalbą, kurioje teigiama, kad religija turi būti atskirta nuo politikos. Aš netikiu Ameriką, kurioje bažnyčios ir valstybės atskirimas yra absoliutus, pasakė jis. Tai tik parodo jo mąstymą, jo nuomonę. Tai visiškai priešinga tam, ką pasakė Kennedy's. Bet tai taip pat iškreipta. Taip, beje. Ar buvo Kennedy's viešoje sferoje? Taip. Taigi tai rodo, kad jo argumentai neturi reikšmės, tiesa. Kitas svarbus republikonų žaidimas yra išgąsdinti Vašingtoną, perrašant konstituciją, ir jie nori žaisti ilgą žaidimą, kad laimėtų. Tai iš šių metų laikraščio Business Insider. Mes neprivalome visko skaityti, nes jau turime pagrindą. Tiesiog perskaitykime paryškintą dalį. Robas Natelsonas, konstitucininkas ir nepriklausomybės instituto vyresnysis bendradarbis, kuris atidžiai išstudijavo konstitucijos 5 straipsnį, prognozavo insideriui, kad yra 50% tikimybė, kad per ateinančius 5 metus Jungtinės valstijos bus konstitucinės konvencijos liudininkė. Ar tai įvyks, anot jo, labai priklauso nuo respublikonų sėkmės per 2022 metų vidurio kadencijos rinkimus. Tai tik įspėjimas, tai gali įvykti, gali ir neįvykti. Jei taip atsitiks, tai bus gana didelis pavertimas, nes pamatysite, koks yra mąstymas, kodėl jie nori jį pakeisti. Įdomu, kad iki šiol visada buvo tokia jėgų persvara ir viena partija niekada negalėjo daryti to, ko norėjo, nes arba jos turėjo daugumą kongrese, bet neturėjo daugumos senate, arba atvirkščiai, arba kai kurie žmonės sviravo. Niekada nebuvo absoliučios daugumos, kad galėtum daryti tai, ką nori. Kas jei švytuoklė pasisuks, Martinai, ir jei žmonėms taip atsibos liberalizmas, ir jei atidarysite užtvaras, kad žmonėms visa tai būtų taip įgrįsę, ir jūs sukelsite švytuoklės siubavimą, tai gali būti atskira galimybė. Manau, kad jei jūs tiesiog žiūrite į tai, ką jie ten sakė per pastariosius 2 metus, nors valstijos jau prisijungė, tai jums sako, kad gali būti žmonių, kuriems atsibodo. Taip, jie pavargsta nuo to. Čia yra vaizdo įrašas apie žmogų, kuris taip pat atstovauja senatui. Todėl pažiūrėkime, ką jis turi pasakyti, kad suprastume dabartinį mąstymą. Aš netikiu bažnyčios ir valstybės atskyrimu. Nėra tokio dalyko. Šios šalies įkūrėjai, tėvai įkūrėjai, jie netikėjo bažnyčios ir valstybės atskyrimu. Kai skaitome Jungtinių valstijų konstituciją, niekur JAV konstitucijoje nerasite apie bažnyčios ir valstybės atskyrimą. Tai neegzistuoja. Kai pradėjau šią kampaniją, priėmiau sprendimą. Ir aš priėmiau sprendimą, užuot vykdydama savo kampaniją per tradicinės respublikonų partijų grupės, aš ketinau vykdyti savo kampaniją per bažnyčias. Priežastis yra ta, kad mes neišgelbėsime šios šalies politiniuose postuose. Mes neišgelbėsime šios šalies dideliuose įmonių biurų bokštuose. Mes išgelbėsime šią šalį bažnyčiose, kaimuose ir prie virtuvės stalų visoje valstijoje ir visoje šalyje. Judėjo-krikščioniškas Amerikos pamatas yra šios šalies pamatas. Amerika buvo įkurta remiantis judėjo-krikščioniškomis vertybėmis, ne musulmoniškomis vertybėmis, ne ant ateizmo, o judėjo-krikščioniškomis vertybėmis. Yra tiek daug veiksnių, kurie skiria tą judėjo-krikščionišką tikėjimą nuo šių kitų tikėjimų, tokių kaip islamas ir ateizmas. Ir vienas iš pagrindinių skiriančių veiksnių yra mūsų tikėjimas gėriu prieš blogį ir mūsų noras kovoti už gėrį prieš blogį. Tai buvo jaudinanti kalba. Gėris prieš blogį, judėjo krikščioniška kultūra. Taip, mes turime šaknis Senajame testamente, tarkime, kad tai yra judėja. Ir turime šaknis Naujajame testamente, tarkime, tai yra krikščioniškoje kultūra. Kai sumaišote šios du dalykus, turite tam tikrą dvilypumą, turite mažų problemų. Nes pagal Naująjį testamentą, Senasis testamentas yra Evangelijos modelis, o Naujasis testamentas yra Evangelija pagal modelio atvaizdą, simbolis. Tai pranašysčių ir pažadų išsipildymas. Jei paimsite šias dvi grupės ir jas sujungsite, Viena priims Jėzų Kristų kaip Mesiją, kita ne. Vienas laikosi septintosios dienos šabo, kitas švenčia pirmąją šabo dieną. Taigi net toje grupėje jūs turite dvilypumą, pasidalijimą. Kas gali sujungti dvi priešingybės? Bendras tikslas. Pilotas ir Erodas buvo priešai. Bet kai buvo kalbama apie Jėzaus nukryžiavimą, jie sujungė savo balsus ir nuo tos dienos tapo draugais. Tai labai rimta problema. Jei sujungsite dvi priešingybės, kad pasiektumėte tikslą, tas tikslas iš tikrųjų gali nuvesti jus netinkamą linkmę. Beveik manau, kad tikrai nuves. Gerai, taigi, nors kalba skamba kilniai, ir jis sako, kad sprendimas slypi bažnyčiose ir privačiose diskusijose, o ne valdžioje. Ir tai yra kalbėjimo kaip drakonas pirmtakas. Ir dar vienas dalykas, apie kurį jis taip pat pasakė, yra pasirengę už tai kovoti. Ši kova nėra biblinė kova. Kova, gera kova. Ši kova iš tikrųjų reiškia įsitraukimą į konfliktą. Gerai. Ir ši kova sukels prievartą. Bus, taip turi būti. Kai įvyko pilietinis karas, pirmasis Amerikos pilietinis karas, jis taip pat buvo religinė kova. Jis kalbėjo apie judėjo krikščionišką kultūrą. Tarkime, jie pradeda leisti įstatymą dėl šabo klausimo, kuris, žinoma, yra viena iš jų mėgstamiausių temų. Ar ten nėra dvilypumo? Taip. Na, vienas iš jų turės atsisakyti savo nuomonės, vardant bendro taip vadinamojo gėrio. O kas jei tokia nuomonė prieštarauja Biblijai? Štai kur visa tai ir pakryps. Žinote, mes galime kalbėti apie visus šios dalykus tol, kol pamėlinuosime. Bet tik tam, kad parodytume, kur einame, sandraugos žaidynėse jie išvedė šį mechaninį jautį su visu Baalo garbinimo ritualizmu. Ir buvo tiek daug programų ir tiek daug iš religinės pusės, kurie buvo pasipiktinę tuo, kas vyksta. Nes tai buvo akivaizdus religinis simbolinis aktas. Ir ant žvėries taip pat jojo moteris, kuri žinoma yra 10 ragų simbolis. Tai Europa. Nes tai viena iš emblemų, moteris jojanti ant žvėries. Ir jūs rasite jį Europos parlamente, ten yra statulos, apie visus šios dalykus kalbėjome praeityje. Bet tokią akivaizdžią garbinimo veiklą retai kada teko matyti. Ir žmonės galvoja, kur juda pasaulis? Blogis iš tikrųjų ima viršų. Ir su tuo turime susidoroti dabar. Dabar, todėl jie galvoja, matote, kartais žmonės gali neteisingai suprasti, ką mes sakome. Mes nesakome, kad tai yra gerai. Ne, jūs turite pamatyti, kas už to slypi. Tai daug didesnis nei tik tai, nes dabar jūs jaustumėte užuojautą pajudėti ir sukilti, kad to atsikratytumėte. Teisingai. Tiesiog šiuo klausimu, Martinai, kai kurie žmonės sako, kad mes kalbame eufemistiškai, per švelniai. Turėtume kalbėti tiesiai ir pasakyti tiksliai taip, kaip yra. Kartais yra neprotinga tai daryti. Jėzus taip pat to nedarė. Jis kalbėjo palyginimais. Farizėjai žinojo, kad jis kalbėjo prieš juos šį palyginimą, bet jie negalėjo nieko iškasti, nes jis tiesiog į juos nesikreipė, bet nurodė į problemą. Ir tai pradėdavo diskusiją. Todėl kartais jūs turite būti šiek tiek eufemistiškas. Mes taip pat galėtume padaryti tai muilinę ir šėlti apie blogį, kad tai vyksta pasaulyje, bet tai yra tiesiog daug didesnio blogio simptomas. Mes žinome, kame čia viskas, taigi tai yra apgaulės dalis. Taip, todėl čia matome, kaip kai kurie žmonės tai pavaizdavo. Jie tai pavadino žvėries, ant kurio joja ištvirkėlė garbinimas, kas tikriausiai yra teisinga. Arba šis, didžiulis raudonas žiedas, akivaizdus demoniški vaizdai, skatinantis didžiojo prabudimo apgaulę. Tai šiek tiek labiau suderinta sąmokslo teorija. Bet Biblija yra didžiausia, kada nors parašyta sąmokslo teorija. Ir taip, kur tai veda ir kodėl jie tokie akivaizdus? Nes tai gali sukelti švytuoklės siūbavimą. Ar jie tai daro sąmoningai ar nesąmoningai, yra nesvarbu. Kas yra kurstytojas, kuris už kulisuose veikia protą? Gyvatė, drakonas, šetonas. Asmeniškai manau, kad jei ką nors panašaus sudėliotumėte, pavyzdžiui, kaip šį jų spektaklį, ir galėtume leistis į visas detalės. Yra daug vaizdų, vaizdo įrašo apie tai, bet nemanau, kad turime detalizuoti. Aš sakyčiau, jie tiksliai žinojo, ką jie daro. Būtent, matote, spektaklė iš tikrųjų buvo ir dvigubas aklumas, nes komentatoriai sakė, šis mechaninis bulius buvo akcijų rinka. Ir kaip pramonės revoliucijos metu, visa tema buvo apie tai. Bet tada jie dvigubai apakino. Akivaizdu, kad tai buvo ir Baalo garbinimas. Tai buvo aktyvios pamaldos. Jie atsiklaupė, užėmė maldos pozicijas ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, taip, tai tikrai buvo kažkas, kas sujudintų evangelikų pasaulį ir sukeltų juos iki virimo taško. Ir dabar dar viena apgaulė, nes tai taip pat daro matyčia. Taip, ir koks bus rezultatas? Aš turiu galvoje, jūs visada turite kažką gerai apgalvoti, priežastis, efektus, pasekmes, koks bus rezultatas. Bus atsakas. Ir žmonės sakys, kad tai jau nužengia pakankamai toli. Laikas perimti valdžios vairą. Ar yra tokia tikimi galimybė? Taip. Taigi, pateikime keletą religinių nuomonių šio klausimo, kad sukurtume sceną ir pažiūrėkime, ką jie sako. Šventasis raštas mums sako, kad paskutinėmis dienomis bus didžiulė apgaulė, o tai reiškia, kad visos senovės apgaulės ir senovės stabmeldystė, atnešusi tiek daug sunaikinimo senovės pasauliui, bus perpakota ir sugražinta. Ir priešas tai daro šiandien, rengdamas pasaulį priimti tą asmenį, kurį šventasis raštas vadina nuodėmės žmogumi, o taip pat vadina antikristu. Tai, kas atsitiko Birmingeme, Anglijoje, yra tikrai daug pasakantis įvykis, nes gyvename tuo metu, kai priešas bando sugražinti Baalo garbinimą. Tai, kas nutiko Birmingeme, Anglijoje, iš tikrųjų buvo nekas kita kaip senovinė ceremonija, kurios metu įjauti vėl žvelgiama kaip į visų stabmeldiškų praktikų ir pagoniškų įsitikinimų, kurie dabar greuna pasaulį simbolį. Mums visiems dabar grėsia pavojus ir nėra nei vieno žmogaus, kuris šiuo metu vaikšto Amerikoje, kuriam negrėsia. Mums grasina įkyri valdžia, mums grasina socializmas, komunizmas, marksizmas ir ypač globalizmas. Ir tai, kas daroma, yra tai, kad šis dalykas, vadinamas vokeizmu, iš tikrųjų yra perpakuotas Baalo garbinimas. Beveik prieš 3 metus prisiminkite kai ką, kas vyko su Baalo arka, su ją buvo apkeliautas visas pasaulis. Ir kad kokia ir buvo Baalo arka ir visose Europos tautų sostinėse ir čia mūsų šalyje po jos kilo didžiulė pandemija. O dabar sandraugos žaidynės pasirodė ir jos vėl švenčia veršį, kaip tai buvo senovės Egipte, kaip tai buvo Babilone ir kaip tai buvo senovės Izraelyje. Tačiau Dievas pasipriešino Baalo garbinimui, iškėlęs pranašą Eliją, kad galėtų kovoti su Baalo pranašais ir mes pamatysime Dievo galios apraišką jo tautoje atvirktoje kraujo bažnyčioje. Šiomis paskutinėmis dienomis, kurios iš tiesų sustabdys tamsos jėgas prieš pat Jėzaus ateimą, Elijo dvasia ir gale grįžta į šlovingą bažnyčią prieš įvykstant paėmimui, kad galėtume patirti galutinį atgimimą paskutinę derliaus dieną. Martinai, mano širdis pilna gailėšio šiam vyrui, bet buvo daug painiavos jo pasakymuose. Jis užsiminė apie antikristą. Jiems žinoma, tai asmo, kuris turi pasirodyti. Bet jis jau senai čia, jis visiškai viską kontroliuoja, gyvas ir sveikas, ir sėdi Romoje. Ir jis iš tikrųjų stovi už viso to, ką matome. su gyvatės pagalba. Jis yra tas, kuris visą tai kursto. Jis ir jo Maltos riterių armija, jezuitų armija, kuri yra giliai įsitraukusi į viską, kas vyksta tokio pobūdžio, nes jis sušvelnino viską apie save. Taigi jis nebe antikristas ir todėl gali daryti, ką nori, ir būti herojumi tuo pačiu metu. Tai tiesa, dėmesys buvo atkreiptas šalin. Tai yra pirmoji didelė apgaulė. Tada jie laukia paėmimo ir nori nuimti derlių paėmimui. Ir jie nori atsiimti valdžią. Ir tada jis kalba apie karalystės žmonės, kurie nori kurti Dievo karalystę šioje žemėje. Ir taip toliau, ir taip toliau. Yra tiek daug painiavos visame. Bet aistra, pyktis, reikia kažką daryti. Ir tai turi būti padaryta dabar. Turime atsiimti valdžią, nes jie mus sunaikins. Jokių būdų mes nesakome, kad manome, kad tai buvo gerai, ką tie žmonės padarė. Bet tai mus kažkur veda. Tai veda link Biblijos pranašysčių išsipildymo. Teisingai. Paimkime tai iš žaidimo aspekto į politinę sritį. Ir pažiūrėkime, ką komentatoriai kalba apie bažnyčią ir valstybę. Ir kas bus paskata varyti žmoniją tą linkmę. Kas daugeliu amerikiečių yra keiščiausia, kad sausio 6-ąją daugybė žmonių už Trumpą minioje reklamavo savo religinį tikėjimą, vėliavos užrašų Jėzus yra mano gelbėtojas, Trumpas yra mano prezidentas, kai kurie žmonės tiesioginė prasme nešė kryžius į sostinę ir vedė maldos grupės tą dieną. Religinė dešinė gyvuoja jau senai dešinė, tačiau pastaruoju metu ši religijos politinė išraiška neatskirta, o glaudžiai susijusi su valdžia tapo vis dažnesnė. Mes turime būti nacionalizmo partija, o aš esu krikščionė ir sakau, kad tikriausiai turėtume būti krikščionių nacionalistai. Kol esame įsitikinę ir susivienę su tironais, mes kovojame neturėdami šansų. Nes mes esame amerikiečiai, o amerikiečiai klaupiasi prieš Dievą ir tik vieną Dievą. Bažnyčia turėtų vadovauti vyriausybei. Valdžia neturi vadovauti bažnyčiai. Ne taip to norėjo mūsų tėvai įkūrėjai. Ir aš pavargau nuo bažnytinio ir valstybinio šlamšto atskyrimo, to konstitucijoje nėra. Tai buvo smirdančioje raidėje ir tai nieko nereiškia, ką jie sako. Kas iš tikrųjų yra krikščioniškasis nacionalizmas? Pagal šiandieninę krikščionybę tai yra masinis judėjimas, kuris tiki, kad Amerikos tauta yra apibrėžiama krikščioniškumu. Ir vyriausybė turėtų tai išlaikyti. Kai kurie iš šių žmonių net stato patriotų bažnyčiose, bažnyčias, kuriuose parapiečiai meldžiasi, cituoju, kad transseksualizmas, komunizmas, socializmas, homoseksualizmas ir abortai nepasireikš šioje žemėje. Ir jie tampa išrinkti respublikonų politikoje kaip Dagas Mastriano, partijos kandidatas į Pensilvanijos gubernatorių. Mastriano sveikina savo artimus santykius su Andrew Torba, dešiniojo sparno socialinių tinklų sargybiniu, kuris šią savaitę atnaujino savo raginimus sukurti krikščionišką nacionalistinį konservatorių judėjimą. Mes norime ateistų, mes nenorime ateistų, mes nenorime žydų. Tai yra aiškiai krikščioniška šalis. Mes nesakome, kad deportuosime visus tos žmonės ar panašiai. Jūs galite likti čia, nebūsite priverstas atsiversti ar panašiai, bet mėgausitės gyvenimo vaisės krikščionių draugijoje pagal krikščioniškus įstatymus. Jūs gyvensite krikščioniškoje draugijoje pagal krikščioniškus įstatymus. Martinai, ar tai bažnyčia diktuoja valstybei? 100%. Ar tai vaizdė žvėries atvaizdas? Taip, toks buvo žvėris tiesa. Būtent taip ir yra valstybinis religinis konglomeratas. Teisingai, bažnyčia diktuoja valstybei ir vykdo bažnyčios diktatą. Taigi, dabar mes išgyvenome kraštutinio liberalizmo erą, turėjome daugybę politinių judėjimų Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne tik ten, bet iš esmės visame pasaulyje, kur buvo panaikinti suvaržymai ir viskas, kas laikoma nebibliška, vykdomas iš esmės teisės aktais. Ir dabar sulaukime atsako. Švytuoklė ima siūbuoti. Ir daugelis sprendžiamų problemų savaime nėra tokios problemos. Kaip tik tai, paimkime pavyzdžiui keletą pastarųjų epizodų, kuriuose turėjom išsiaiškinti, kurioje pusėje esame, nes tai yra tas pats dalykas. Ant kokios muilinės tu užlipsi? Galima rinktis iš daugybės muilinių. Klausimas yra, kieno valdžiai jūs būsite pavaldus? Sakyti krikščioniškai? Taip jie sakė, krikščioniška moralė, krikščioniška valdžia. Galite pasilikti, bet jūs gyvensite pagal krikščioniškus įstatymus. Kieno tie įstatymai? Popiežystės. Popiežiaus įstatymai. Taip. Ir kai tai yra popiežiaus įstatymai, tai yra antikristo įstatymai. Nes jie prieštarauja Biblijai. Čia slypi dvigubo aklumo apgaulė. Vienas iš mūsų serijų pavadinimų Martinai buvo druska ir šviesa. Tai yra visi judėjimai, kurie vyksta. Taip. Jie turi tą jų prieš Jezabelę dvasių judėjimą. Tai susiję su druskos ir šviesos judėjimu. Ir tai vėlgi su didžiojo prabudimu. Visa šita religinė kalba. Galų gale, kas bus, jei sutuoksi pasaulio ekonomikos forumo ideologiją su šio krikščionių judėjimu? Argi tai nebūtų gana įdomus kalneliai? Taip, nes pasaulio ekonomikos forume yra pusė už klimato kaitą dėl tos pačios priežasties, kaip ir šioje pusėje dėl viso šio prabudimo. Ir viena vertus, jūs smerkėte visas šias organizacijas kaip komunistus ir pogrindžio valstybę, ir ką ten turite, kita vertus, jūs ketinate jas apkabinti, jei jūs su tuo galite sutikti dėl bendro klausimo. Ir bus bendras, turi būti bendras veiksnys. Įdomu, kas tai bus, bet įsiklausykime į krikščionišką požiūrį. Kad balsuosite už Sherry Clement, jį padarys viską, ką gali, kad būtų druska ir šviesa šioje arenoje ir stengtųsi nukreipti šį regioną teisingų kelių. Krikščionis visada darė įtaką valstybei kai kuriomis svarbiausiomis mūsų valandomis, kaip druska ir šviesa. Mes turime iš čia judėti pirmyn, o ne trauktis atgal. Ir turime dalyvauti viskame. Štai kas yra druska ir šviesa. Tai įsivelia į viską. Mes privalome reformuoti 7 kultūros kalnus, o ne tik paveikti tai, kas yra bažnyčios viduje. 2022 metų mūšiai buvo laimėti, kad atgautų užimtą žemę. Ir tai darydama bažnyčia taps nauja, karinės brandos lygmenyje. Mes atsiimame savo vyriausybę. Kandidatuosime į mokyklos tarybą, kandidatuosime į PTA, kandidatuosime į miestą, kandidatuosime į apygardos stebėtojų tarybą. Valstybinių mokyklų sistema tapo visuomenės priešų numeris 1. Turime atsiimti savo vaikų išsilavinimą, nes kas valdo vadovėlius, tas valdo ir ateitį. 2022 tai yra dieviškojo posūkio metai, kai šis posūkis baigėsi, kuris yra dabar. Mes pamatysime iš tikrųjų trečiąjį didįjį prabudimą, ženklus, stebuklus ir nuostabius dalykus, atgaila, nušlifuojanti šią tautą. Dievas pakelia prabudimo balsą Amerikoje, o prabudimas yra pilietinis ir dvasinis. Matau, kaip Kalifornija bunda. Pučia permainų vėjas, bus pakeista mokymo programa. Mano ranka, sako Viešpats, nes aš išleidžiu savo patepimą, kuris sulaužys vaikščiojimo jungą. Atsakymas Amerikai yra atgimimas, kad šalis būtų pasirengusi apsivilkti visus Dievo ginklus. Mes kovosime ir kaip kovosime už Dievo karalystės atnešimą į žemę. Ir mes viską sunaudosime Dievo gale ir atsiimsime šį pasaulį. Niekas net pats velnės negali sustabdyti, ką Dievas numatė šiam sezonui, šiai valandai, tokiam laikui kaip šis. Tai Izaijo 60 skyrius ir laikas šlovingai Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčiai pakilti ir sužibėti, kaip niekada anksčiau. Ir mes ketiname susigražinti šią tautą. Mes esame Dievo kariuomenė ir mes ketiname susigražinti šią tautą. Aš manau, būsiu optimistas, nes žmonės, kurie taps pasaulio lyderiais, mūsų karta, žmonės kaip mes, tie, kurie kovoja gerąją kovą. Ar jaučiate permainų vėjus, kurie pradeda pūsti per šią žemę? Krikščionis, su kuriais aš kalbu, teoriškai visi sutarė dėl šio didžiojo pavedimo. Ir taip, tai turi civilinį poveikį. Jei nuspręsime paklusti visiems Jėzaus įsakymams visose gyvenimo srityse, tai turės įtakos, ypač tada, kai mes nurodome ir suporuojame su Pauliumi. Kai lieki tame stovyje, kuriame buvai, kai viešpats tave pašaukė. Valdytojai nebus išgelbėti, bet kaliniai bus išgelbėti. Valdžią užimančių žmonių nesiruošia išgelbėti. Ir tada mes mokysime juos paklusti Jėzaus įsakymus, kurie galioja toje vietoje, nes mes turėsime įteisinti Dievo įstatymą. Na, Martinai, mes turėsime įteisinti Dievo įstatymą, o ne žmogaus įstatymą. O tai iš tikrųjų reiškia, kad jie ketina įteisinti ne Dievo, o žmogaus įstatymus. Deja, taip atsitinka, nes esi apgautas. Tu esi apgautas manyti, kad pakeisti įsakymai yra tai, ko norėjo Dievas. Ir tu nori paklusti Jėzui. Jėzus pasakė, aš neatėjau panaikinti įsakymų. Iš įstatymo jokių būdų neišnyks nei taškelis ar brūkšnelis. Bet ten ne tik pakeisti taškai ir brūkšneliai. Jie pakeitė visą įstatymą. Žinote ką, toks judėjimas ir visos šios kalbos, kurias dabar matome, yra tas pats, kas nutiko, kai Jėzus žygiavo į Jeruzalę ant asilo. Visi ieškojo to gelbėtojo, kuris ketino užvaldyti fizinę žemę ir atsikratyti romėnų jungo. Tai tas pats judėjimas. Įdomiausia, Martinai, kad daugelis kalbėtojų, kuriuos iš tikrųjų laikome klaidingais pranašais, nes sakė, kad Trumpas laimės ankstesnius rinkimus, daugelis netikrų pranašų sakytų, kad jis iš tikrųjų laimėjo, nes tas arklys dar nemirė. Bet faktas yra tas, kad kas būtų, jei jis grįžtų antrą kartą ir tada jie pasakys, kad yra išteisinti, nes jis turės antrą kadenciją. Ar tai Trumpas, ar kas nors kitas, tai visiškai nesvarbu, gali būti net Pensas ar kažkas iš jų, tai nieko nepakeistų, nes jie visi yra apmokyti jėzuitų. Net jei tai ne respublikonas, tai vėl demokratas, tai taip pat nieko nepakeis, nes mes turime kitą pusę, bet švituoklės pusė tiesiog linksta link respublikonų. Tai labai įdomi situacija. Bet, Martinai, ar tai atitinka pranašišką paveikslą? Taip. Tuo mes galime tikėtis. Tauta bus taip supykusi, kad nustatys 7 kalnus, kas yra karalystė žemėje. Mano karalystė ne iš šio pasaulio, pasakė Jėzus. Jis ateina jo sunaikinti. Būtent. Ir tai mes turime pabrėžti. Mes artėjame link to laiko, kai Dievo žmonės manys, kad daro Dievui paslaugą, įgyvendinant įstatymus, kurie iš tikrųjų nėra bibliški. Leiskite man pasakyti, rizikuojant nuskambėti šiurkščiai, jie visi pasmerkė Baalo garbinimą, bet iš tikrųjų pateko į Baalo garbinimo pinkles. Gaila, bet tai tokia tiesa. Gerai, Martinai. Pažiūrėkime, ką Trumpas pats turi pasakyti kai kuriais iš šių klausimų. Esame tauta, kuri daugelį atžvilgių tapo paukštu. Bet greitai vėl turėsime didybę. Tokie darbštus patriotai, kaip jūs sukūrėte šią šalį. Ir tokie darbštus patriotai, kaip jūs išgelbės mūsų šalį. Nėra kalno, į kurį negalėtume įkopti. Nėra viršūnės, kurios negalėtume pasiekti. Nėra iššūkio, kurio negalėtume įveikti. Nėra pergalės, kurios negalėtume turėti. Mes nesilenksime. Mes nepalūšime. Mes nepasiduosime niekada, niekada. Nepasiduosime niekada, neatsitrauksime. Mes niekada jūsų nenuvilsime tol, kol būsime tikri, kad tironams, su kuriais kovojame, neliks ne mažiausio šansų. Nes mes esame amerikiečiai, o amerikiečiai klaupėsi prieš Dievą ir vien tik Dievą. Ir laikas vėl pradėti kalbėti apie šalies didybę. Geriausia dar ateity. Gerai, Martinai. Taigi, mes esame amerikiečiai, klaupiamės tik prieš Dievą ir vien tik Dievą. Visa tai atitinka šį judėjimą, kuris įgauna garo. Ir žinoma, jūs turite įtraukti kitus vaidmenis. Taigi, pasaulio ekonomikos forumas, kuris sulaukia blogos spaudos, kad yra pogrindinė valdžia, ar yra megaturtingi, ar ką ten jie apie juos besakytų, kokie tai santykiai su tokiais žmonėmis, pavyzdžiui, kaip Klausas Švabas. Pažiūrėkime. Mes susitinkame čia su svarbiausiais pasaulio žmonėmis ir mes sugražiname visą verslą į Jungtinės valstijas. Ir jie visi čia, kaip matote, aš sakysiu kalbą ir netrukus išvykstu, bet manau, kad tai labai svarbu kitiems. Ta apgaulė, kuri tęsiasi daugelį metų, yra tiesa pasakius gėdinga, bet mes nekantraujame būti čia. Klausas atliko fantastišką darbą. Mes vėl susitiksime su didžiausiomis pasaulio įmonėmis, didžiausiais pasaulio verslais ir pasaulio lyderiais. Tikimės, kad pas Jungtinėms valstijams tai išeis į gerą. Mes laukiame šiuo. Ką pasakytume dėl klimato kaitos? Aš labai tikiu aplinka. Aplinka man yra labai svarbi. Gerai. Taigi jis labai tiki aplinka. Klausas padarė puikų darbą. Ketina sugražinti visus verslus. Visiškai pamirš, kad tau niekas nepriklauso ir būk laimingas. Kas yra visiška amerikietiškos sąvokos priešingybė, svajonės priešingybė, bet tik parodo, kaip susijungia dvi priešingos ideologijos ir galų gale randa bendrą kalbą. Pranašysi dvasios teiginys, kuris galbūt nušviečia tuos laikus, kuriais gyvename. Palyginėme apie šeimininką, kuris išvyko į tolimą šalį po to, kai perdavė savo tarnams savo gėrybės, vaizduojamas Kristus. Jis stebi ir laukia vaisių iš tų, kuriems patikėjo savo vynogyną. Martinai, klausimas yra Dievo garbinimas. Išrinktoji tauta atsisakė būti teisiama už nuodėmę. Ir kai Dievas atsiuntė savo sūnų, jie pasakė, tai paveldėtojas, eime nužudykime jį ir palikimas bus mūsų. Šiandien Viešpats žiūri į savo vynogyną, sienos sugriautos dėl jo įstatymo pažeidimo. Jis mato savo prievaizdų nedėkingumą, kurie atsisako atiduoti jam savo žemės vaisius. Dievas neplanavo, kad žmonės pasisavintų visą, ką teikia žemė, savo savanaudiškiams tikslams. Jis ragina juos atnešti savo dešimtines ir aukas į jo sandėlį, kad jo namuose būtų maisto. Indijoje, Kinijoje, Rusijoje ir Amerikos miestuose tūkstančiai vyrų ir moterų miršta iš bado. Pinigingas žmogus, nes jis turi galę, kontroliuoja rinkas. Jie perka žemomis kainomis viską, ką tik gali įsigyti, o tada parduoda labai padidintomis kainomis. Tai reiškia badą neturtingiems klasėms, gesnėms klasėms ir sukels pilietinį karą. Martinai, ar užtenka pykčio pilietiniam karui? Žinoma, tai galima pamatyti ne tik kitose tautose, bet matome augant ir Jungtinėse valstijose. Gerai. Ar tautos turi galę išlaikyti pagrįstą naftos ir benzino kainą? Taip. Viskas, ką turėtų padaryti, tai artimų rytų šalis turi šiek tiek padidinti gamybą, tada karas Ukrainoje turėtų būti tuo kompensuotas. Net jei pažiūrėtumėte visos pagrindinės energetikos įmonės, tokios kaip ExxonMobil, ir visos turėjo rekordinį pelną, Taigi, jei jie tiesiog sumažins kainą, negaudami milijardinio pelno, tai taip pat sumažintų kainas. Taip, ir jei įdėsite klimato kaitą į mišinį ir įsitikinsite, kad ne vienas iš šių iškastinio kūro nėra deginamas, bet jis vis tiek bus deginamas, nes vis tiek vairuojate automobilį, tada viskas, kas belieka daryti, yra augantis pyktis, chaoso kurstimas. Taip. Tai įdomus teiginys, bus pilietinis karas. Ar kur nors apie tokią prigimtį kalbama? Būtinai. Ateis toks bėdų metas, kokio nebuvo nuo tada, kai buvo tautos. Anuo metu pasirodys Mykolas galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Martinai, kada ateis tas laikas? Ar neteina tas laikas, kai jie sako taika ir saugumas? Būtent. Taigi iš tikrųjų jie pasiekė tai, ko norėjo pasiekti. Mes grįžtame į vėžes. Kai jie sako, mes grįžtame į vėžes, reiškia, mes atgavome valdžios viešpatavimą. Ar ne tada ateina staigus sunaikinimas? Taigi, ar čia dvigubas aklumas, apakinimas? Tai dvigubas aklumas ir tai taip pat parodo jums to artumą. Taigi, užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išvaduota tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Martinai, jei bus išvaduotas, tai nuo ko bus išvaduotas? Nuo šios vykdymo prievartos ir to, kas vyksta. Gerai, nes iki to laiko išvadavimas buvo susijęs su nuodėme. Išvadavimas iš nuodėmės. Bet čia bus tikras išvadavimas iš fizinių aplinkybių, nuo įstatymų, kurie grasina jūs nužudyti. Biblija taip sako, tu negalėsi pirkti ir parduoti, tada išeis įsakymas, kad jie gali tave nužudyti. Daugelis bus išgrininti, padaryti švarus ir išmėginti ugnyje, tačiau nedorėliai ir toliau nedorai elgsis. Ne vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji supras. Kai Danielius kalba apie išminčius, kas yra išmintingieji? Žmonės, kurie studijuoja pranašystės ir laikosi Biblijos įsakymų, laikosi Biblijos principų. Taigi, jei norite sužinoti apie doktriną, laikykitės Dievo įsakymų. Kokios yra šių dalykų galimybės, kad pyktis pakiltų iki karštligės ir iš tos karštligės laipsnio galiausiai gauni tvarką, kuri yra žvėries atvaizdas, kuris įteisina įstatymus žvėries vardu, kuris yra katalikybė. Ir tada tai yra vadinamasis krikščioniškas pasaulis, susijungęs prieš tą antikristą, kurio net nėra, nes jis jau senai tarp mūsų. Štai kur yra apgaulė, būtent taip apgaulė veikia. Pasiklausykime, ką šis žmogus sako per ABC naujienas. ABC naujienų šaltiniai praneša, kad buvo stipri reakcija į reidą ekstremistiniuose su QAnon susijusiuose forumuose. Šaltiniai praneša, kad buvo stipri reakcija į reidas ekstremistiniuose ir su QAnon susijusiuose forumuose. Šaltiniai taip pat praneša BBC naujienams, kad buvo stipri reakcija į reidą ekstremistiniuose grupėse ir su QAnon susijusiuose forumuose. Buvo stipri reakcija į reidą ekstremistiniuose ir su QAnon susijusiuose forumuose. Įskaitant tuos, kurie buvo aktyvus prieš sausio šeštosios riaušės. Įskaitant tuos, kai kurie iš jų skatino smurtą ir net pilietinį karą. Svarbiausi komentarai paieškoja apie Trumpą, prikimšti nuorodomis apie pilietinį karą. Paieška apie pilietinį karą, jie kalba apie pilietinį karą. Pilietinis karas. Martinai, ar tai pasikartojanti propaganda? Būtent. Ar tai atitinka tai, ką tik perskaitėme? Tai atitinka tai, ką skaitėme. Taip pat matėme tokio tipo propagandos poveikį per pastaruosius kelius metus. Ir švituoklį aš tikiu, pradės siubuoti. Nesvarbu, kas vaidina žaidėjus, tai nesvarbu, bet švituoklė ims siubuoti ir bus sukurtas žvėries atvaizdas. Ta pati bažnyčios ir valstybės gale susivienijo, įgyvendindama moralę, kurią jie vadina biblinę, bet kuri yra viskas išskyrus biblinę. Laikraštis Evening News 2022 metų Liepos 30 dieną. Iceland parduotuvių pirkėjai reikalauja pakeisti įstatymus, kai prekybos centras paskelbė svarbų pranešimą. Manchester Evening News pasidalijo naujienomis socialinėje žiniasklaidoje ir atsakas buvo didžiulis, nors daugelis gyrė Icelandą už tokį sprendimą. Dauguma žmonių tai vertino kaip galimybę reikalauti pakeisti įstatymą, kad prekybos centrai sekmadienį būtų uždaryti. Martinė, mes juos pateikėme norėdami parodyti, kad už kulisuose yra varomoji jėga, ypač vienam moraliniam statusui, kurį jie nori įvesti kaip teisės aktą. Būtent tai ir vyksta. Ar tai populiarus reikalavimas? Taip. Ar mums pranašysi dvasia nesako, kad šis įstatymas bus priimtas dėl žmonių triukšmo? Būtent, kas įdeda tai į žmonių protus, kad jie galėtų pradėti reikalauti? Propaganda. Martina, tai nuostabu. Gerai. Angela Jackson pasakė, neatidarykite sekmadienį. Pabaiga. Mes apsieidavome anksčiau ir esu tikra, kad susitvarkysime ir dabar. Duokite darbuotojams poilsio dieną. Jonas Raitas sušuko, gerai, neturėtumėte apsipirkinėti sekmadieniais. Apsipirkimui turite 6 dienas, 7 dieną ilsėkis. Jie taip suklaidinti, nes tai ne 7, o 1 savaitės diena. Keltų gedimai, tai Dievo priekaištas dėl plaukimo šabo dieną. Taigi tai yra Dievo nemalonė po to, kai Škotija įvedė sekmadieninius keltus į vakarų salas. Deividas Blantas, Škotijos, North West ir Grimsey presbiterijos salose laisvosios bažnyčios tarnautojas, sakė, kad Kalmak laivyno mechaninių leidimų analizė, gedimo analizė parodė didelį skirtumą tarp gedimo prieš ir po šabo dienos, skaičiuojant nuo pradžios 2009 metų. Tai grina propaganda, ji neturi jokio pagrindo, net dienas sumaišė. Prisiminkite, kai katalikų bažnyčia skelbdavo pasakojimas apie stebuklus įvykusius anos jų šabo dieną, bet sekmadienis, kad tai reklamuotų. Ir šiandien vėl viskas tas pats vyksta. Verkiančios statulos, visa tai. Visa tai tam, kad sukurtų tą ažiotažą. Taigi, kas yra sekmadienio atstatymas pagal TikTok? Sekmadienio atstatymo tendencija pagal TikTok praktiškai yra judėjimas. Ji netgi turi oficialią žymą. Tikėtina, kad dujų kainos ir toliau kils iki 2022 metų, štai kaip sutaupyti prie pompos. Pažiūrėkime, koks yra jų sprendimas. Kai ieškote programėlėje grotelių žymos, pirmiausia pastebėsite, kad jis sulaukė didžiulio 447 milijonų peržiūrų. Jis taip pat yra turi aprašymą skirtingai nuo kitų organinių grotelių platformoje, nesvarbu, ar tvarkote namus, ar užsikeliate kojas. Laikas atstatyti sekmadienį. Ar tai judėjimas, Martinai? Taip. Ir tai, kaip jau minėjome, paimta iš religinių ir pasaulietinių pažiūrų, nes jie naudojasi klimato kaita. Ir visa tai Biblija aiškiai sako, kad žvėris iš žemės ves ir visas pasaulis seks. Kitaip tariant, tai turi būti pasaulinė problema. Tai reiškia, kad jūs turite susieti kažką pasaulietinio su religiniu, o klimato kaita šiuo metu yra akivaizdžiausia. Taigi viso pasaulio kultūrose, ypač JAV, sekmadieniai yra skirti atsipalaiduoti, pasiruošti savaitei, pailsėti ir stebėti bet kokias dvasinės praktikas. Tik tokie žmonės dalyjasi savo sekmadienio atkūrimo rutinomis, kaip įkvėpimo ir kaip ASMR. Šie atpalaiduojantys sveikatingumo vaizdo įrašai leidžia atlikti savo darbus maloniai, tačiau jie taip pat paverčia tai, kas būtina ir varginanti vieningesnė patirtimi. Ar yra masinis judėjimas, kurio siekiama formuoti žmoniją tą kryptimi? O tikrai. Kas valdo šias žiniasklaidas, Martinai? Kur jie visi eina apsilankyti? Visi jie važiuoja į Vatikaną. Indijos ekspresas. Sekmadienis atstatytas savaitei pradėti. Ar tai globali problema? Juk tai indų tauta, tiesa, pripažinta indų tauta. Pirmadienio ryto melancholija, panaudokite receptą, sekmadienio atstatymą. Tik tok didžiausias pasaulyje tendencijų registratorius ir dėja uždrausas Indijoje šurmuliuoja dėl sekmadienio atstatymo koncepcijos. Su daugiau nei milijardo apsilankimų tūkstančiais Twitterių, Facebook įrašų ir Instagram vaizdo įrašų. Tai yra šių dienų interneto šelsmas. Taigi, kas yra sekmadienio atstatymas? Prieš pasitinkant dar vieną įtemptą savaitę būtina sulėtinti tempą, ištuštinti fizinę ir psichinę erdvą. Erdvę, kurdami ramę fizinę aplinką aplink save, jūs taip pat sukūrėte ramybę viduje. Daugybė praeityje atliktų tyrimų parodė gyvenimo iškraustimo vertę. Ar indų filosofija, joga ir visa tai atitinka? Tobulai. Turiu galvoje, ta kūrybinė ramybė viduje, čia net budizmo visame tame yra. Viskas yra ten. 2011 metų žurnalo Journal of Neuroscience atliktas tyrimas padarė išvadą, kad netvarka neleidžia smegenims sutelkti dėmesio. Martinai, mes turėtume defragmentuoti save. Taip. Na, Dievas davė mums tam dieną. Tai yra, palieka žmogų su nerimo mintyse. Panašu, kad sekmadienio atstatymas yra sprendimas. Martina, visa tai labai šviežia. Kaip žmonės gali sakyti, kad nėra judėjimo? Problema ta, kad žmonės su tuo sutinka, nes Biblija teigia, kad septintą dieną reikia ilsėtis. Problema ta, kad tai yra klaidinga diena, bet jei jie turi netinkamą dieną, jie turi netinkamą valdžią, tai ir visa esmė. Tai ir yra esmė. Tai ne diena, o jos pora. Tai valdžia, kurį jis sako. Taigi priminkime žiūrovams, kad mes turime reikalą su Biblijos pranašystėmis. Šios eilutės ekrane matėme daugybę kartų. Paskaitykime jas dar kartą. Jis klaidina. Mums nebereikia į toliau, tiesa. Ne, visa tai jau yra būtent apie tai. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Ar matei tuos mega judėjimus, maldo su iškeltomis rankomis? Mano širdis pilna gailesčio jiems, bet jie turi klaidingą dalyką. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Romos katalikybė gavo mirtiną žaizdą, kai 1798 metais buvo atimta jos politinė galia. Ta valdžia iš dalies buvo atkurta 1929 metais, kai Vatikanas vėl tapo politiniu subjektu. Tačiau jis neturėjo tarptautinės įtakos. Dabar jis ne tik laukiamas jungtinių valstijų įstatymų leidžiamosiose institucijose, bet ir yra jungtinių tautų atstovas ir pagrindinė figūra. Jis iš tikrųjų tapo jungtinių tautų politinės sferos dalimi. Jis iš tikrųjų turi savo prisijungimus, o tai reiškia, kad jis vėl perima karaliaus vaidmenį. Taigi, jie ketina atgaivinti žvėries atvaizdą. Ir šis judėjimas, kurį ką tik matėme, visos šios kalbos, šie žmonės, parodo, kad jie gydo žaizdą visiškai. Jie ją visiškai išgydė. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasę. Taigi, tai išsipildys. Tai įvyks. Įdant žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir sakyti. Tai reiškia, kad jis turi įstatymo įteisinamąją galę. Tai reiškia, kad jie ateis į valdžią. Kad ką? Kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Biblija sako, ar tu nežinai, kad kam paklūsti, tam esi tarnas? Ta žmogus sakė, gyvensi pagal krikščioniškus įstatymus. Taigi, jei nenori laikytis to įstatymo, tave nužudys arba būsi iškeltas. Teisingai. Ir dar trečias angelas lydėjo juos šaukdamas skardžių balsų. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti dievų įniršio. Vyno įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje. Taigi yra kontrastas. Pasaulis sako, mes tai padarysime, o Dievas sako, kad jei tai padarysite, aš išliesiu savo pyktį be pasigailėjimo. Ir jie bus kankinami ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlių akivaizdoje. Taigi Dievas juos sunaikins ugnimi. Martinai yra pasirinkimas ir pasaulis patenka į spastus. Duok Dieve mums išminties. Ir norėčiau, kad galėtume kaip nors tai išdėstyti taip, kad visi suprastų vaizdą. Mes esame rimčiausioje pasaulio istorijoje. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, visa tai išsipildys. Tavo žodis yra žibintas mūsų kojoms. Be jo būtume pasiklydę sumaišties jūroje. Viešpatie, atverk savo žmonėms akis. Tu bandei, tu davei reformaciją, pasakėjai jiems, kas yra antikristas. Tu atskyrei bažnyčias. Ar tu kaltas, kad jie persirikėvo, sujungė paklydimą su tiesa? Tikrai ne. Ar šis įspėjimas yra garantija? Ne, tai kreipimasis, paskutinis kreipimasis į žmoniją. Padėk daugeliu atkreipti tai dėmesį. Jėzus vardu meldžiu. Amen.